Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Islam Alum.
Eşhedü en la
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilaha illa Allah.
Nsemmilkom dan huwa 12 il-programm sensiela Islam għallum, is-suġġett għallum huwa l-mistiċiżmu fir-reliġjon Islamika. Min ġimgħa l-ġimgħa qatt miegħi Father Joseph Ellul, lecturer fl-istudji Iżlamiċi u fil-kultura Iżlamika hawnhekk fl-Università ta' Malta u lecturer ukoll fil-Kristjaniżmu Orjentali u fl-istudji Iżlamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Father Ellul, meta qegħdin ngħidu mistiċiżmu l-ewwel nett, x'nifhmu eżatti biha din il-kelma?
L-Ingliżi għandhom proverbju. Mysticism begins in mist and ends in schism. Mist M-I-S-T imma, tajjeb tibda fil-ċpar. U tispiċċa f'xizma. Għaliex ħafna drabi l-ħsieb tal-mistiċi jista' jiġi interpretat b'mod manjera illi jmur kontra dak illi huwa il-twemmin ortodoss ta' kwalunkwe reliġjon. Però, meta ħana nitkellmu dwar mistiċiżmu ġeneralment, qegħdin nitkellmu l-ewwel ħaġa minn dik il-ħtieġa illi jkollu kull bniedem illi jersaq lejn id-divinità. Però b'mod maniera illi għalkemm tibda fi ħdan reliġjon, tista' tkun Musulman, tista' tkun Hindu, tista' tkun Nisranija, però fuq kollox tiżviluppa mbagħad b'mod personali barra mill-istruttura tar-reliġjon. U allura hemmhekk għandek propju din it-tensjoni li tista' tiżviluppa. Meta ngħid barra mir-reliġjon mhux neċessarjament kontra ir-reliġjon. Imma tkun tfittxija personali illi mhux neċessarjament issir fiħdan l-istrutturi tal-tattiki tal-tali reġjon. U allura hemmhekk imbagħad għandek tfittxija personali tal-bniedem biex jiltaqa' ma' Alla. U anki issir għada bejn Alla u l-bniedem. Li hija famlaw ħaġa li jaspira għalija, taspira għalija kull bniedem reliġjuż. Għalija, per eżempju, għed mill-isbaħ espressjonijiet, nistgħu ngħidu li tiddeskrivi l-mistika x'inhi, hija dak li jgħid Sant'Awstin, intlaqtna għalik mulej u qalbna ma ssirx nistrih sakemm ma tistrihx fik. Bażikament il-mistika hija dik.
Sew issa fir-reliġjoni Iżlamika fil-fatt hemm erba' fażijiet fl-iżvilupp tal-mistiċiżmu Iżlamiku. Li ma huma?
Issa, nomnaw. Dawn l-erba' fażijiet nistgħu ngħidu li fihom jiġbru il-mod kif żviluppat, kif żviluppa l-mistiċiżmu u naturalment it-tensjoni li ħolqot il-moviment mistiku fiħdan l-Islam. L-ewwel fażi nistgħu ngħidu li dija dik il-fażi tal-Koran u tal-elementi ritwali tal-Islam, jiġifieri. Il-mistiċiżmu Iżlamiku għandu fundament fil-Koran stess. U hemm dawk li ngħidulhom key texts, ġifieri dawn it-test li huma l-muftieħ għall-iżvilupp tal-mistiċiżmu. Għandek pereżempju hemm il-kapitlu 2 tal-Koran, Sura tal-Baqara, minn vers 30 sa vers 34 fejn jitkellem dwar Alla illi hija tixandar il-ħolqien tal-bniedem. Aħna se noħolqu vigarju fuq l-art, jgħid Alla lill-anġli. Allura għandek l-iżvilupp tal-fihdan il-mistiċizmu tal-idea tal-bniedem, id-dinjità tal-bniedem, l-iskop tal-bniedem fuq l-art. Għandek imbagħad kapitlu ieħor, kapitlu 19, Surat Marjam fuq il-Madonna. Wet li fih wet minn żewġ rakkonti dwar it-twelid ta' Ġesù. Għawek ġver naraw il-sem ta' Marija illi hija biex ngħidu hekk dik illi semet u kella fiha il-kelma ta' Alla. U xinu l-issem ta' Ġesù bħala il-kelma ta' Alla, mhux naturalment il-kelma ta' Alla kif nafu għana fil-Vanġelu ta' San Ġwan, differenti. Għandek imbagħad il-kapitlu 17 tal-Koran illi jitkellem dwar il-vjaġġ li jagħmel Muhammed meta skont il-Koran ittieħed minn Mekka għal Ġerusalem u minn Ġerusalem lejn is-seba sema, sura tal-Mi'raġ. Għandek imbagħad test sabiħ ħafna l-kapitlu 24 sura tan-Nur, l-kapitlu tad-dawl li jitkellem dwar Alla bħala d-dawl tas-smewwietu tal-art. Imbagħad għandek pereżempju kapitlu ieħor, kapitlu 53 minn vers 12 li jitkellem li sejjaħ sura tan-Neġm li jitkellem dwar il-ġenna. Diversi livelli il-pożizzjoni tal-ġenna xem fija jitkellem dwar is-siġra il-Lotus Tree, per eżempju. U dawn id-diversi testi minnhom bdiet meditazzjoni dwar il-ħajja spiritwali musulmana. Naturalment dan l-ewwel fażi żviluppa wkoll fih dan il-prattika musulmana, ġifiri l-aspett dottrinali ma wkoll anke l-aspett morali, dak li tkellimt dwaru f'xi programmi ilu. U naturalment nistgħu ngħidu wkoll illi din il-fażi kienet ukoll f'ċertu sens fażi ta' kontrast ma dak li kien qed iseħħ fl-Islam f'dak iż-żmien. Qed nitkellem hawnhekk dwar is-seklu tmiem is-seklu 7 bidu tas-seklu 8 x'kien qed isir dak iż-żmien. Dak iż-żmien billi l-Islam infirex sar id-dinastija kien hemm sultan kien jgħix fil-palazzi kien hemm ħafna rikkezzi. Dan kien jikkontrasta ħafna ma l-ispirtu primittiv iktar reliġjuż, iktar profond ta' żmien Muhammed u tal-ewwel minn sħabu. Differenza kbira bejn il-prosperità naturalment iġib magħha rikkezza u ġib magħha korruzzjoni, dejn l-ispirtu ieħor iktar riġidu fejn kien hemm faqar per kien hemm iktar dipendenza mill-provvidenza tal-Alla. Ħaġa li ġrat ukoll fit-Testament il-Qadim, meta l-profeti kienu jikkundannaw il-lussu eżaġerat li ġib l-idolatrija, li ġib il-korruzzjoni, u kienu jifakru fi żmien sabiħ għal-profeti żmien tal-Eżodu meta l-poplu kien jiddependi biss minn Alla fid-deżert. Ċfieri għandek dan il-kuntrast. Issa, naturalment din il-fażi kienet fażi li fija kienet issir meditazzjoni iktar profonda tat-test tal-Koran. Imbagħad għandek it-tieni fażi hija pjuttost dik li ngħidu aħna il-fażi asċetika. Issa, b'dan irrid infisser jiena illi għandek il-lejdut ta' nies meqjusin li jgħixu ħajja qaddisa, kemm irġiel kemm nisa, illi il-ħajjiet tagħhom inġabru u anki l-ejdut tagħhom. Naturalment meta jkollok ejdut, għandek frażi waħda, illi tant hija sempliċi, fissa sin profonda, u allura titgħallimha bl-amment. U jekk kien iktar ma hija qasira, iktar għandek ċans li ħaġa tassorbija u taħseb aktar fuqha. U hawnhekk għandek diversi mistiċi. Għandek pereżempju Dhun-Nun Misri mill-Eġittu, għandek Ħasan il-Basri minn Basra fl-Iraq. U mbagħad għandek waħda mill-ikbar mistiċi fl-opinjoni tiegħi tal-Islam li hija Rabija al-Qadawija. Kienet mara. eċet ħajja ċelibi, ġifir ma' zawġiċ, ħagħa hija rari ħafna f'dan il-reliġjon Musulmana. Però hija ġabret madwar għad kbir ta' disċipli illi kienu jaraw fiha mara qaddisa u tispikka fija ħafna dik iċ-ċertu sens ta' imħabba lejn Alla propju għal Alla nnifsu biex tikseb lil Alla. Ħaġa li fil-aktar tal fil-preżempju fil-Kristjaniżmu nsibuha ħafna pereżempju f'Teresa ta' Avila. Waħda mill-lejdut żbieħ ta' rabja, pereżempju hija mhux ħaġa hekk. Jekk jiena nħobbok il-għaliex nixtieq il-għaliex nibża mill-infern, ħallini nħaraq fl-infern. Jekk jiena nħobbok il-għaliex nixtieq il-ġenna, tħallinix nidħol fiha. Imma jekk inħobbok għalik stess, laċċaħadnix mill-miżbuħija eterna tiegħek. Hija frażi ċkejkna ħafna ma spiritwalment qawwija u profonda ħafna. Naturalment, dawna nistgħu ngħidu li dawn lejdut kienu nistgħu nqabluhom mal-fjuretti bħal ishom il-fjuretti ta' San Franġisk, tajjeb għandek diversi rakkonti ta' dawn il-mistiċi u l-versi lejdut maqudin fil-fantoloġija, f'kollezzjoni. Issa, naturalment, b'dan il-mod, wieħed trid jara wkoll illi il-pożizzjoni tal-bniedem dejjem tibqa' il-bniedem bħala għaddej u Alla bħala sit. Alla volja anki mara bħal rabi, tixtieq l-imħabba ta' Alla, ecc. Però xorta ta' fil-pożizzjoni tagħha li hija fuq kollox għaddejja. Għaddejja li tintelaq fidejn Alla. Però mbagħad għandek fażi oħra. Din il-fażi hija iktar approfondiment dwar il-bniedem bħala tali u sa fejn jista' jasal. Issa f'din il-fażi wieħed jista' jinduna wkoll li diġà għandek ċertu influss minn barra. Diġà fi żmien l-ewwel fażi kellek l-influss tal-Kristjaniżmu Orjentali. F'din it-tielet fażi għandek elementi ġejjin anki minn reliġjoni oħra bħal pereżempju l-Induiżmu u l-movement tal-Upanishads. Tantu hekk illi hawnhekk għandek propju l-umanità il-mistiku jew il-mistika jgħaddu minn diversi fażijiet ta' purifikazzjoni biex saħansitra ikun hemm għaqda m'Alla. Ħaġa illi naturalment kienet ixxukkjat ħafna lill-teologi u lill-ortodossija musulmana għaliex il-bniedem dejjem jibqa' għaddej u Alla dejjem jibqa' sit. L-idea ta' għaqda ma' Alla, anzi kważi ta' identifikazzjoni ma' Alla hija erezija. Hawnhekk għandek pereżempju wieħed mill-akbar mistiċi ta' din il-fażi ċertu wieħed Al-Ħallaġ illi jgħix bejn it-tmiem tas-seklu 9 u l-bidu tas-seklu 10. Sakemm il-mistiċi kienu kellhom il-ċirku tagħhom ristrett għad-dixxipli, ma tantx kienu jagħtu fil-għajn. Però Al-Ħallaġ kien jipritka fil-pjazzett, u allura ċerti ideat kienu jixxukjaw anke l-masses. Per eżempju, meta Al-Ħallaġ ħareġ jgħid ana l-ħaq jiena r-realtà. Dak huwa titlu li ngħata biss lill-Alla, u fil-fatt spiċċa biex ingħata l-mewt. L-istess, per eżempju, filosofu ieħor tal-istess periodu, ċertu wieħed għall-Bistami, li qal li wasal biex qal Subħani, Glorja lili. Hija ħaġa li għajda Alla biss. Anzi, Bistami mar iktar lenn fejn iddeskriva per eżempju xena li huwa tela l-ġenna u ra it-tron ta' Alla vojt. U sema leħen jgħidu itla' uqgħod fuq it-tron. Dawn huwa affarijiet li ħolqu skandlu sħiħ. Ġifieri ċertu elementi li ta' stravaganza mbagħad hemmhekk il-mistika daħlet fażi kemm xejn perikolużu għalhekk qatt li kien hemm ikun hemm tensjoni anki ħaġa li ġrat anki f'ċertu sens fil-Kristjaniżmu fejn ikun hemm mhux biss tensjoni ma saħansitra taqlib sħiħ fi ħdan dik ir-reliġjon. hemm kien propju ftit wara din it-tielet fażi illi reġa' kien hemm daqsxejn ta' avviċinament bejn il-mistika u l-ortodossija permezz ta' wieħed mill-akbar jekk mhux l-akbar teologu tal-Iżlam li kien Al-Ghazali illi ma kienx biss teologu ma kien mistiku. Fil-fatt jgħidulek il-Musulmani illi Al-Ghazali għandu l-mertu illi l-teologija għamilha mistika u l-mistiċiżmu għamlu teologiku. Però mbagħad għandek il-fażi l-oħra, il-fażi l-oħra nistgħu ngħidu illi hija l-fażi tas-sintesi. Fejn hawnhekk għandek mhux biss il-ħsibijiet reliġjużi, teoloġiċi ta' diversi reliġjonijiet dieħlin fl-Iżlam, imma saħansitra għandek kważi wkoll żwieġ bejn il-filosofija u l-mistika. Fil-programm li għadha tkellim dwar il-filosofija u dwar l-idea tal-ħolqien Alla li joħloq permezz ta' diversi mediazzjoni ta' diversi esseri spirituali. Hawnhekk qed nitkellem dwar is-seklu 12-13 fejn għandek mistiċi kbar bħal Ibn al-Arabi li twilet f'Spanja u miġġawa Damasku, bħal Umar ibn al-Farid illi għex fl-Eġittu, bħal Ġalal ad-Din Rumi illi għex finna tal-Turkija tal-Vant, dawk in-naħiet tal-Asja ċentrali. Dawn it-tlieta żviluppaw mistika b'elementi differenti, però kollha għandek sintesi ta' diversi ħsibijiet. Pereżempju, Ibn al-Arabi daħħal ħafna elementi platonici u neoplatonici fil-ħsib tiegħu. Tkellem pereżempju wkoll dwar il-bniedem bħala il-mera tad-dinja spiritwali. Bħalma l-mera ntapna, meta tħares lejn mera ntapna, inti qed tħares lejn il-mera. Meta dik il-mera tillustrat naddafa, inti qed tħares lejk innifsek. Għandek dik l-idea. L-istess Umar ibn al-Farid fl-Eġittu tkellem dwar ix-xewqa bniedem li huwa mxenna għal Alla. Tkellem saħansitra dwar dik il-fażi li huwa sejħilha il-lejl. Aktar tard din narawha dil-idea tal-lejl mudlam f'San Ġwan tas-Salib, pereżempju. Għandek Ġalal ad-Din Rumi illi huwa l-poeta tal-imħabba biex ngħidu hekk. Għandu ktieb xogħol il-Methnevi illi hija poeżija twila immens illi fiha diversi elementi folkloristiċi, stejjer, poeżiji, kollha mħaltin flimkien, però tispikka ħafna din ir-ruħ li tixxenna għal Alla bħalma l-maħbumin jixxenqu għal xulxin. Interessanti li xi mistiċi wkoll ħolqu movimenti mistiċi, pereżempju Rumi kien il-fundatur tal-moviment tal-konfraternita, jissejħu hekk konfraternitajiet mistiċi, imsejjaħ l-Mawlawi jew l-Mevlevi illi aħna nafuhom aktar bħala d-dervixi. Dawk illi jitħlu festas jipermess tas-sfin iduru jimitaw il-moviment tal-pjaneti kif iduru fuqhom in-nifs infushom u jiduru max-xemx, iduru l-ħin kollu sakemm jaslu kważi kważi jistordu jitħlu festas b'dak il-mod. L-lum il-ġurnata ġili jsibhom anke fit-Turkija dawn din il-pratika għadha ssir fit-Turkija. Però naturalment mhux l-iktar huma jidru mhux f'sens reliġjuż daqskemm bħala attrazzjoni turistika, però għandek il-Mevlevi għadha ħajja ħafna. Ġifieri dawn huma biex ngħidlek l-erba' fażijiet li għaddiet minnhom il-mistika. Illum ukoll għandek diversi movimenti mistiċi, però hawnhekk wieħed irid joqgħod attent. Għax palma għandek pop psychology, pop religion, nista' jkollok pop mysticism ukoll, ġifieri dak is-sens huwa trid tiqgħod attent.
Grazie ħafna, Father Joseph Allum, li huwa lecturer fiċ-ċiviltà tal-kultura Islamika fl-Università ta' Malta, lecturer fil-Kristjanizmu Orientali u fl-Istudji Islamici fl-Università Angelicum ta' Ruma. Aħna minnaħa tagħna nagħmlu appuntament bħallum ġimgħar programm ieħor mis-sensiela tagħna Islam Allum fejn ser niddiskutu din id-darba it-trasmissjoni tal-ħsieb u relazzjoni bejn l-Islam u l-punent medjevali. Minnaħa tiegħi Defne Kassar insemmilkom.
Allahu akbar, Allahu akbar.